Dobrodošli u dvoranu u jednom, neću reći svetom mjestu, ali u jednom sigurno posebnom mjestu, kao što je ova tema o kojoj će se večeras ovdje govoriti. Uočavanje različitih događaja iz naše prošlosti spada u nužne zadatke javnog života. Jasenovac je opasan za Hrvatsku jer je oko njega stvorena politička legenda koja je za vrijeme Drugog svjetskog rata poslužila i nakon komunističke pobjede za brutalno uništavanje politički aktivnih dijelova hrvatskog naroda i za opravdavanje nasilnog uključivanja Hrvatske u Jugoslaviju. Poslije stvaranja nove Titove Jugoslavije, nakon Blajburga i jugoslavenskih narodnih sudova, nije se moglo govoriti o Hrvatima kao političkom narodu, koji bi trebao zauzeti stav prema svojoj prošlosti, nego o Hrvatima kao zatvorenicima, okrivljenicima, osuđenicima na smrt ili dugotrajne zatvorske kazne. To je naime bio hrvatski narod od 1945. do 1950. godine, kada je Titova Jugoslavija fizički uništavala ili moralno lomila hrvatsku nacionalnu i političku elitu, da bi obezglavila narod i stvorila novog socijalističkog jugoslavenskog čovjeka. U takvom ozračju stvorena je slika o hrvatskoj prošlosti, koju je Jugoslavija nametnula ne samo novim naraštajima, nego i međunarodnoj zajednici kao dogmu i na koju se pozivaju svi koji bi željeli obnoviti Jugoslaviju ili bar staviti Hrvatsku pod svoje političko tutorstvo. Hrvati se moraju suočiti s činjenicama i govoriti istinu pod svaku cijenu, jer sloboda nema cijenu. Konačna demistifikacija jasenovačkih zločina jedno je od najvažnijih pitanja hrvatske opstojnosti, ma kako god se to činilo. Iako živimo u demokratskom društvu, logor Jasenovac je i dalje tabu tema. Skupina povjesničara, publicista i novinara su se udružili 2014. godine s namjerom da se što temeljitije istraže činjenice o jasenovačkim logorima, kako u periodu od 1941. godine do 1945. tako i nakon 1945. Tako da sada imamo ukoričeno izdanje knjige koju ćemo večeras predstaviti u ovoj dvorani pod nazivom Jasenovački logori istraživanja. A naši gosti ovdje večeras su gospodin Igor Vukić, ispričavam se, Igor Vukić, novinar i publicist, gospodin Stipo Pilić, profesor povijesti, jedan od autora, i naš domaćin, dr. Zlatko Begonja. Ja vas molim da ih pozdravite. Evo, kao domaćin u našem gradu, dr. Zlatko Begonja, kojeg mi već svi poprilično dobro poznajemo, će reći uvodnu riječ. Ja ću samo doktora predstaviti. Ko bavi se znanstveno-istraživačkom djelatnošću, vezano je za problematiku nacionalne povijesti 20. stoljeća, s posebnim naglaskom na razdoblje nakon Drugog svjetskog rata. I zaposlenik je odjela za povijest sveučilišta u Zadru. Inače kažu, tamo gdje je dr. Zlatko Begonja, zna se ko je na toj strani. Pa evo, molim vas.
Bravo.
Lijep pozdrav svima u prvom redu i hvala na ovim jednim riječima koje je kolegica Ivana Haber ukazala. Zapravo jednim dijelom je i uvela u problematiku o kojoj će biti večeras ovdje riječ, a kao što i sam naslov govori, biti će dakle, riječi i govorit ćemo o činjenici postojanja skupine logora od 1941. pa do 1951. O čemu će kolege nešto više reći? Kolega Vukić će govoriti o onom razdoblju 1941. do 1945. Dakle, u vremenu postojanja logora Jasenovac ili skupine logora za vrijeme dakle, nezavisne države Hrvatske, a nakon toga će evo, kolega Pilić progovoriti nešto o toj skupini logora nakon završetka Drugog svjetskog rata od 45. do preko 48. pa evo sve do 51. godine, objasnit će i on i kazat će koja je razlika u tome i zašto ta opet distinkcija između 48. do 51. i tako dalje. No, činjenica je kao što znate i pratite i kroz medije da je upravo ovaj ovo drugo razdoblje, ovo postojanje tog logora od 45. do 51. eto izazvalo nevjerojatne tektonske poremećaje, da ih tako nazovem, u hrvatskom društvu. Dovelo nas je u situaciju da se raspravlja o tome počesto, da o tome svi iznose svoja stajališta i svoja mišljenja, a evo kolega Stipo Pilić zajedno sa Blanko Matković, koja nije ovdje, koja je u Velikoj Britaniji, učinili su taj trud, učinili su upravo to da jedan ovakav zločina iziđe na svjetlo dana i da temeljem toga se mogu poremetiti, ako ništa drugo, oni dosadašnji stereotipi ili načini razmišljanja i pokušaj prezentacije u tog dijela hrvatske povijesti na način kao da u tom vremenu doista ništa nije ni postojalo, nego sve ono negativno i loše koje se događalo na tom prostoru od 41. do 45. Kolega Stipo Pilić je jasno pokazao da tome doista tako nije. U tom smislu ja ću ovdje zapravo skrenuti pozornost na upravo tu činjenicu što je to što nas je dovelo u situaciju da određene strukture ili grupacije ljudi, pa i kolega povjesničara, imaju toliko oprečne i drugačije mišljenja nego što evo što znanost i struka kao takva jasno i nedvojbeno pokazuje. U prvom redu želio bih zapravo apostrofirati dva pojma koji su itekako bitna i oko koji se sve vrti. Jedno je onaj pojam dogmatizma, odnosno dogmatskog pristupa, drugi je pojam revizije ili onoga što se često puta stavlja zapravo na teret svima onima koji se bave na znanstvenim načini koji pokušavaju proniknuti u neke nove detalje, u neke nove činjenice, pojednostavljeno ih se tretira ili se zapravo etiketira, točnije rečeno, kao revizionistima povijesti. O tome ću ja nešto ovdje kazati. Ono što me u prvom redu motiviralo i zapravo kad sam razmišljao o tome da početi, onda sam se sjetio one Matoševe jednog niza velikih misli, kaže Matoš, istina je blizanka slobode i bez velike slobode ne mogu u nas niknuti velike istine. Eto, na tom tragu želim dakle nešto reći i s tim mislima započeti ovo svoje izlaganje. Dakle, savezni radni, zarobljenički, konačno likvidacijski logor Jasenovac, tema koja je u posljednje vrijeme potencirano obilježava, pa stoga dijeli i jednako tako podiže napetosti u hrvatskom društvu. Na to je još uvijek razumljivo aktualnoj problematici, u stvarnosti se sučeljavaju zapravo dvije koncepcije pogleda na činjenice, odnosno njihovo razumijevanje, a takve se dakle odnose na determinirane događaje iz novijega dijela hrvatske prošlosti. Pritom jedni zastupaju isključivo dogmatski pristup tome problemu, naspram onih koji teže dodatnom propitivanju, istraživanjima i promociji novih spoznaja o navedenom, što se do danas u Hrvatskoj počesto i pojednostavljeno etiketira u negativnom kontekstu i to navodnim pokušajima nametanja revizije povijesti. E pa upravo zbog boljega razumijevanja i mogućnosti i sveobuhvatnijeg sagledavanja cjeline, ovdje ponajprije moramo ogledno razjasniti dva, premda često suprotstavljena, ali u ovome primjeru nada sve isprepletena glavna pojma, dogmatizam i revizija. Tako dogmatizam između ostaloga označava smisao neoborivosti i neprikosnovenosti određenih ideoloških, zapravo kod ovog slučaja od ranije nametnutih apsolutiziranih partijskih stajališta za razliku od spomenute revizije koja u logičnom smislu teži utemeljenim preinakama, odnosno argumentiranom traženju korekcije prethodno usvojenih istina. Revizija povijesti ovdje proizlazi kao rezultat znanstvenog rada, što je samim time daje pozitivnu konotaciju, pa stoga nikako ne znači da takva u pojmovnom smislu slijedi ono zapravo izvorno određenje revizije pod kojim se podrazumijevalo izražavanje sumnji, zapravo pokušaj korekcije zadanoga marksističkog učenja. Postojano je stajalište kako je narod to kulturniji i pametniji, upravo za onoliko koliko cijeni i upotrebljava reviziju, kako u svojem partikularnom, tako i skupnom životu. Reviziji se žestoko protivi izražajna strast, oni koji žude za vlašću, oni koji iz tog razloga mrze raspravu, kritiku i autokritiku, pa time i svaku dobronamjernu izmjenu misli. Na tom se tragu problematiku logora Jasenovac s naglaskom na njegovo postojanje u poslijeratnom razdoblju, dakle nakon dolaska jedinica Jugoslavenske armije, može valjano promatrati samo uz predočenje vjerodostojnih dokaza i jasnih argumenata, te uz očekivanu raspravu i na tom tragu konačno razrješenje postojećih dilema. Zato su dakako potrebne obje strane. Obje takve strane uz uvjet da se prioritetno odstrani naslijeđeni mentalitet a priornog etiketiranja. O činjenicama poslijeratnog funkcioniranja logora Jasenovac, hrvatsku znanstvenu i široj javnost upoznali su autori Stipo Pilić i Blanka Matković, koji su svoj kategorizirano izvorni znanstveni rad naslova poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima, po prvi puta objavili u radovima Zavoda za povijesne znanosti HAZU Zadru, broj 56 od 2014. godine, inače rad je zapremljen u rujnu 2013. godine, prošao je recenzijski postupak, kako je to inače uobičajeno, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti dva recenzenta, od toga je jedan u svakom slučaju morao i jest bio akademik. Dakle, što se tiče eventualnih prigovora u pogledu kvalitete rada, mislim da su potpuno neutemeljeni i mislim da su krajnje zlonamjerni. I mislim da što se toga tiče ne bi trebalo biti više nikakvih rasprava. Svojim dakle stemeljitim znanstveno-istraživačkim radom oni su nesporno dokazali funkcioniranje sustava zarobljeničkih logora Jasenovac u mirnodopskim okolnostima, čime su u vremenskom i prostornom smislu rasvijetlili dotadašnju ciljano zatamljenu stranu dijela naše prošlosti. Međutim, upravo takav pristup koji je rezultirao novim saznanjima i rezultatima, a sve temeljeno na izvornom arhivskom gradivu, dokumentima i vjerodostojnim svjedočanstvima, izazove niz protivljenja i to poglavito onih koji su u proteklom komunističkom totalitarnom razdoblju, ali još i danas u Republici Hrvatskoj, bili i ostali zagovaratelji predočavanja problematiziranih povijesnih događaja po načelu predrasuda s naglašeno različitim pristupom prema zločinačkim postupanjima s jedne strane ustaškoga i s druge komunističkog totalitarnog režima. Pritom želim naglasiti kako doista u doktrinarnom smislu, ali jednako tako i u pogledu vremena trajanja, kao i razdoblja u kojem dolazi do počinjenja zločinstava, postoji očigledna distinkcija dvaju totalitarnih režima, što ih međutim ni u kojem slučaju u konačnici ne abolira od teških zlodjela prepoznatljivih oblicima masovnih i okrutnih likvidacija pojedinaca i skupina osoba. Autori svojim radom, podastirući činjenice o poslijeratnom funkcioniranju skupine logora Jasenovac i time rezultirajućim zločinstvima nastalim od strane nastupajućeg komunističkog totalitarnog režima, ukazuju zapravo na njegovu stvarnu narav, čime pored ostaloga u potpunosti diskreditiraju postojeće apologete toga nenaravnog sustava. Vjerodostojni dokazi o brutalnim ponašanjima u mirnodopskim okolnostima vojnih i političkih pobjednika svjedoče o tada režimu prihvatljivom miješanju dviju strasti. S jedne strane one osvetničke, a s druge revolucionarne. Pritom valja imati na umu kako osvetnička strast u tom ozračju ipak nije bila presudna, zapravo bila je sekundarna. I to naprosto zato jer takva ne bi mogla uopće egzistirati bez režimskog, prema neslužbenog podopirateljstva. U tom kontekstu valja promatrati problem funkcioniranja posljeratnog kaznenog logora Jasenovac, koji seže duboko u područje prokazivanja nastupajućeg režima i njegovih ideoloških naklona. Stoga je na tom tragu sasvim logično pitanje kojega su autori Stipo Pilić i Blanka Matković postavili glavno oponentu njihova rada Slavku Goštajnu. Kazavši pritom da bi možda on i, citiram, priznao postojanje logora, ali neće nikako priznati ubijanje u logoru. Završen citat. U nastavku autori navode kako on insistira na nepostojanju dokumenata, te da su po njemu svjedoci o tim događajima nevjerodostojni, premda se u radu predočavaju dokumenti koji potpuno osporavaju takve tvrdnje. Ovdje se također između ostaloga s oponentom polemiziraju u svezi njegove tvrdnje, kako je u pogledu posljeratnog funkcioniranja logora Jasenovac riječ o takozvanom privremenom logoru, što oponent koristi u funkciji opravdanja svoje teze o postojanju samo radne grupe Jasenovac. A nikako je postojanje logora u sustavu Križnog puta, premda je istodobno bilo sasvim poznato da je Jasenovac u tom svojstvu doista i bio jedan od brojnih logora Križnog puta. No ono što mi se u ovome radu čini napose važnim, to me potpuno razobličava dugogodišnje nametnutu laž o samo jednom razdoblju funkcioniranja logora Jasenovac, i to onom u vremenu trajanja NDH od 1941. do 1945. jest zapravo izneseni podatak o tome kako su se u lipnju 1945. dakle mjesec dana nakon nestanka nezavisne države Hrvatske, pojavili u rijeci Savi brojni leševi, što ih je trebalo iz higijenskih i zdravstvenih razloga žurno ukloniti. U pokušajima pojašnjenja toga događaja, kako autori navode okružnicom Narodno-oslobodilačkog odbora za Slavoniju, naglašavalo se kako tom rijekom plove brojni leševi fašističkog zvjerstva, iako su ratna događanja završila gotovo dva mjeseca prije. Stoga su autori postavili sasvim ispravno pitanje koji to zapravo fašisti u tom razdoblju vrše likvidacije i gdje to rade. Nastavili su i naredne pitanje. Kako to da u razdoblju od konca 1944. do svibnja 1945. nije bilo plutajućih leševa u rijeci, premda su spomenuti fašisti navodno mučili, vršili zvjerstva, ubijali i bacali leševe u Savu. Iz navedenoga postavlja se, dakle, opravdana sumnja u stvarne razloge pojave tih leševa. Između ostaloga je zato jer se njihovo prikupljanje, kako autori navode, obavljalo isključivo na tehničkoj razini, što je značilo s prioritetnom nakanom prevencije zdravlja, dakle bez onih popratnih emotivnih nastupanja koja su bila obvezno prisutna prilikom utvrđivanja stvarnih žrtava fašizma. Prema svemu navedenom, autori sasvim razvidno upozoravaju na izglednu mogućnost kako su spomenuti leševi svoje putovanje doista mogli započeti u Jasenovcu i takvi s obzirom na vrijeme pojavljivanja u rijeci mogli biti ne žrtve fašizma, već sasvim izgledno žrtve komunizma. U radu je pored navedenoga predočeno još niz dokaza i argumentiranih tvrdnji o poslijeratnom funkcioniranju zarobljeničkog logora Jasenovac i događaja s tim u svezi, pa je jednako tako spomenuto svojedobno svjedočenje Josipa Manolića, koji je od 1946. bio na dužnosti načelnika odjela za izvršenje kaznenih sankcija u tadašnjem sekretarijatu za unutrašnje poslove i priznao postojanje Jasenovca u razdoblju od 1945. do 1948. Ovdje je dakle jednako tako važno naglasiti činjenicu kako iz vremena jugoslavensko-komunističkog totalitarnog režima neprikosnoveni politički vođa i diktator Josip Broz nije za svojega života nikada posjetio područje logora Jasenovac. Što otvara doista mnoga pitanja. Pa stoga je napose ona koja sugeriraju da je izgledno znao, ako ne izravno upravljao događajima koji su obilježili poslijeratno funkcioniranje spomenutog logora. I na koncu valja konstatirati kako je ovaj rad doista izuzetno vrijedan prilog rasvjetljavanju značajnog dijela novije hrvatske prošlosti, premda opterećen je teretom ideoloških predrasuda, ali ipak prošlosti koja pruža sliku, što je za naglasiti, mirnodopskog vremena u kojem su nastala stradanja i počinjeni zločini nad pojedincima i skupinama ljudi koji u pravilu nisu imali mogućnost u legalnim sudskim postupcima dokazati svoju nevinost. Jednako tako ovdje je važno spomenuti činjenicu kako su u Jasenovcu za vrijeme trajanja rata stradavali otvoreno prokazivani neprijatelji ustaškoga režima, što međutim ne vrijedi za poslijeratno mirnodopsko razdoblje kada su na tom prostoru živote gubili uglavnom oni koji su bili svjetonazorski potencijalni politički neistomišljenici, nepočutni elementi određeni po kriterijima komunističkih vlasti. I upravo sve to nepobitno razobličava pravu narav spomenutih totalitarnih režima, bez obzira koji se plaštom zaodjevali ili pak kakvom se fasadom pokušavali prekriti.